ξέρω τι συμβαίνει, Λεωνίδα, αλλά σήμερα, όση ώρα είμαι εξύπνιος, έχω μια μόνιμη αίσθηση ότι έχω χάσει κάτι σημαντικό. Αλλά δεν ξέρω τι.
Μπορείς να μου αφήσεις γιατί παίζω Fortnite τώρα στο iPhone και θέλω να...
Σημαντικό είπα, σημαντικό είπα.
Γιατί δεν είναι πολύ... Εδώ είδα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, είναι... Βασικά είναι... η διαδικασία ήταν αστεία. Το δράμα έχει, το ενδιαφέρον, το υπόλοιπο, εντάξει, οκ, okay, ναι.
Θα το βάλετε, δεν το βάζουμε, θα το βάλετε, δεν το βάζουμε. Όχι, δεν το βάζουμε, θα το βάλετε, καλά το βάζουμε. Εντάξει, κάπως έτσι ήταν, έτσι τα
ήταν, και χαρά. Ήταν μέχρι που φάνηκε ότι στράβωνε οι δικαστής πάλι. Και είπαν όλοι never mind.
Δεν μαθαίνω τα λάθη έτσι, τέλος πάντων.
Δεν, είναι, σε κάποια πράγματα είναι ανεπίθεκτο.
Τι σημαντικό σου λείπει?
Δεν ξέρω. Είναι η αίσθησή μου, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν... Οπότε μου δημιουργεί μια ανησυχία αυτό. Για το αν ισχύει ή όχι.
Να σου στείλω μια φωτογραφία μου, ξέρω εγώ. Πώς είμαι εγώ σημαντικός στη ζωή σου και σου λείπω.
Ενώ μέσα στην ημέρα το έχω κάτι, ότι έχω παραμελήσει κάτι σημαντικό, ότι κάτι μου έχει ξεφύγει. Ένα κάτι, αδερφέ.
Ξέρω εγώ. Έκανε τις μεταφράσεις που έπρεπε, γιατί είμαι σίγουρος ότι είχες μεταφράσεις σήμερα.
Όχι, σήμερα δεν είχα. Περίεργος. Και τελείωσα κάποιες και μια μέρα νωρίτερα επίτηδες και τώρα βλέπουμε.
Μα κάνεις διακοπές δηλαδή?
Ναι, αυτό πάνω απ' όλα, ναι. Αυτό πάνω απ' όλα. Πάτια. Εντάξει, τέλος πάντων. Θα δω, ελπίζω να είναι απλή αίσθηση και να μου βγει ξύνο.
Ξέρω, δεν έχω πατήσει το record και δεν γράφουμε τόση ώρα, ξέρω.
Πλάκα, κάτσα να δω τι λέει. Όχι, εντάξει.
Κουνιούνται τα γραμμούλες.
Κουνιούνται όλα. Αλλά ναι.
Μήπως έπρεπε να προπαραγγείλεις το Switch 2 και δεν το έχεις προπαραγγείλει? Έχεις αργήσει δηλαδή.
Ωχ, καλά, εντάξει. Λοιπόν, ωραία, ας πούμε σε μια σειρά τότε, Λεωνί.
Κατάλαβα. Θα σου έρθει κάποια φλασιά στο τέλος του επεισοδίου και θα είναι καμιά ώρα ακόμα.
Και εγώ αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, κάτσε. Πριν σ' άκουγα και χάρηκες. Σου λες, Snoopy. Οπότε,
ναι.
Πάμε για Snoopy.
Είναι, δηλαδή βλέπεις το screen στο κατευθείαν, χρωματάκια, έτσι, χαίρονται και τα παιδάκια και όλα. Οπότε, γιατί όχι. Ξεκινάμε με θετικές προβλέψεις στο επεισόδιο, έτσι.
Λοιπόν, ανακοινώθηκε νέο special από Peanuts. Λέγεται Snoopy Presents a Summer Musical. Και υποτίθεται ότι είναι το πρώτο Peanuts musical εδώ και 30 χρόνια. Οπότε, ναι. Και θα έχει και πρωτότυπες συνθέσεις από Jeff Morrow και Ben Folds. Και εντάξει, καλή παιδιά και οικογένειες να ανακαλύψουν τη μαγεία της θερινής και τα σκήνες.
Εμένα μου αρέσει πολύ το πώς ξεκινάει το press release. Καθίστε γύρω από τη φωτιά,
ναι.
Και βάλτε Apple TV.
Βάλτε Apple TV και ακούστε με τα HomePod που θέλουν μπρίζα, τα mini που δεν έχουν μπαταρία πάνω και τέτοια όλα.
Γιατί
όλα
με τα ηχεία του Mac που είναι τα καλύτερα ηχεία ever, βλέπεις καλά.
Όχι, κάτσε, εντάξει. Είναι, διάφοροι Mac έχουν ισό ηχεία. Άμα είναι όμως να το ξεφτυλίσουμε, πες ξέρω εγώ του Mac mini, του Mac studio.
Α, μπράβο, ναι, που είναι ένα.
Να είναι χειρότερες δυνατές επιλογές για την περίσταση. Βάλε και το concept. Βγάλαμε το Mac Studio για να δούμε Peanuts.
Ναι. Τώρα για τα δεδομένα και αυτά, δεν θεωρώ ότι κάποιος έχει δεδομένα, ξέρω εγώ.
Εντάξει. Θα σκάσει λοιπόν, για να στέκει και η θερινή κατασκήνωση, 18 Ιουλίου. Το σπέσιο αυτό.
Εντάξει. Άλλο, τίποτα άλλο δεν είχαμε να κάνουμε 18 Ιουλίου, να βλέπουμε Apple TV. Ωραία.
Παρακάτω στο Apple TV. Πήρε ανανέωση για δεύτερη σεζόν το Women in Blue ή στο πρωτότυπη ονομασία Λασαζούλες. Μην γελάς, Λεωνίδα.
Όχι.
Γελάς.
Προσπαθώ να κάνω ποιο είναι το Blue στο Λασαζούλες.
Το Αζούλες είναι.
Το Αζούλες είναι.
Ναι, γιατί το μπλε είναι Αζούλ.
Άρα τι είναι, η μπλε.
Ναι, αλλά λόγω του άρθρου ξεχωρίζει ότι είναι οι γυναίκες.
Οι γυναίκες, ναι.
Ενώ στα αγγλικά δεν μπορούν να το κάνουν έτσι, έπρεπε να παίξουν όπως παίξαν τελικά, Women in Blue, για να είναι σαφές. Λοιπόν, υποτίθεται ότι, εντάξει, προφανώς είναι ισπανόφωνη παραγωγή, είναι crime series και τα λοιπά. Πήραν εκεί πέρα την ανανέωσή τους. Αυτό πέρασε τελείως εκτός του ραντάρ μου. Δηλαδή, τώρα που το βλέπω, δεν μου θυμίζει τίποτα.
Όχι, εγώ το θυμάμαι, το βλέπω στις προτάσεις στην εφαρμογή αυτά, αλλά δεν έχει κάτι να. Δεν ξέρω αν θα το δω. Δεν ξέρω. Μπορεί okay. και να το δω. Δεν...
8 επεισόδια πάντως λέει η δεύτερη σεζόν. Είναι γεγονότα στο 1971 και συνεχίζει λέει, την ιστορία τεσσάρων γυναικών που πηγαίνουν κόντρα στις υπερσυντηρητικές τέλος πάντων τάσεις στο Μεξικό της εποχής ώστε να μπορέσουν να μπουν στην αστυνομία κτλ. Τώρα, εγώ όταν ακούω Μεξικό και αστυνομία, γενικά όταν ακούω το Μεξικό με αστυνομία ή χωρίς, θυμάμαι τέτοιο ότι από τα αγαπημένα στατιστικά είναι το πόσες δολοφονίες γίνονται στο Μεξικό. Γιατί είναι πολύ πόνο.
Ναι, είναι γενικά. Κάνουν καλά τη δουλειά τους εκεί.
Και τι άλλο διάβαζα τις προάλλες, ότι στην περιοχή του καρτέλ τη Σιναλόα έχει πέσει τόσο ξύλο, έχει πέσει τόση δολοφονία, τόσο σαματάς, που έχουν αρχίσει να φεύγουν από την περιοχή και μεγάλα ζώα.
Ελέφαντες δηλαδή, τι.
Όχι, ελέφαντες καημένε, αλλά φεύγουν μεγάλα αλληροειδή και τέτοια, ξέρω εγώ, τι κάνουν.
Okay.
Μέχρι και τα ζώα είναι, για αυτή η τύπη σου λέει είναι τρελή εδώ.
Αυτά τα ζώα είναι τρελά.
Όχι, τα ζώα μια χαρά είναι. Σου λέει οι άλλοι εδώ.
Τα άλλα ζώα, τα ζώα λένε για τα άλλα ζώα. Κάπως έτσι.
Και that's it από Apple TV Plus. Ήπια τα πράγματα. Πάμε τώρα λίγο σε Apple Music, περίεργος. Διότι έκανε ένα κονέ εκεί πέρα η Apple με τη Songshift. Η Songshift και η εφαρμογή Songshift, τέλος πάντων, παύλα υπηρεσία, δεν είναι κάτι νέο. Υποτίθεται ότι υπάρχει ως εργαλείο για να σε βοηθήσει να πάρεις συλλογή σου, playlist, ιστορίες κτλ. Από μια υπηρεσία streaming, όπως είναι το Spotify, και να τα πετάξει στο Apple Music και το Balin. Αυτή είναι η λογική. Αλλά το κονέ που έχουν κάνει εδώ είναι ότι ο μηχανισμός του Songshift ενσωματώνεται πλέον στην εφαρμογή του Apple Music και μπορείς να κάνεις την τράμπα από εκεί μέσα. Βέβαια, αυτό υποστηρίζεται σε iPhone, iPad και Android. Δεν χρειαζόμαστε σε Mac, δεν είναι ανάγκη να γίνει όλο αυτό το πράγμα, κρίμα είναι.
Άμα το μεταφέρεις από τη μία μπάντα θα έρθει και στην άλλη.
Ναι, αλλά είναι το κλασικό, ρε παιδί μου, ότι οι προτεραιότητες είναι αυτές.
Θεωρούμε δεδομένο ότι ο άλλος έχει iPhone, ξέρω εγώ, από τη στιγμή που έχει Mac,
ναι.
Έτσι. Θεωρούμε δεδομένο. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ακόμα διαθέσιμο παντού κάτι τέτοιο διάβολο.
Όχι, δεν είναι ακόμα διαθέσιμο παντού. Αλλά θα απλωθεί.
Νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που ζητούσα. Δεν θυμάμαι αν το Spotify έχει κάτι αντίστοιχο. Λογικά, εντάξει, υπάρχουν αυτό που είπες για αυτόνομες υπηρεσίες.
By the way, μπορείτε να το κάνετε και από το web.
Okay.
Γίνεται και από το web.
Εντάξει. Οπότε λύνεται η φάση με το Mac.
Mm.
Για την ώρα τουλάχιστον. Είναι εργαλεία που το έλεγα για παλιά ότι χρειάζεται να υπάρχουν, έτσι. Και κανονικά θα έπρεπε οι ίδιες οι εταιρείες των υπηρεσιών streaming να έχουν κάνει κάποιο κονέ μεταξύ και μεταξύ τους να συνονιθούν, ρε παιδί μου, ώστε να μπορεί ο χρήστης να μεταφέρεται από τη μία στην άλλη. Θα μου πεις δεν τους πολύ συμφέρει αυτό, αλλά ξέρω εγώ. Επειδή γίνεται, δεν μπορούν να το γλιτώσουν, έτσι. Τουλάχιστον να μην έχουμε θεματάκια.
Να θυμίσουμε γενικά ότι σε δύο περιπτώσεις είναι εύκολο να μην πάει κάτι σούπερ καλά. Γιατί μπορεί ένα κομμάτι, ας πούμε, να υπάρχει στον κατάλογο της μιας υπηρεσίας και να μην υπάρχει στον κατάλογο της άλλης υπηρεσίας. Ή να υπάρχει και σε δύο υπηρεσίες το κομμάτι, αλλά διαφορετικές εκδόσεις σε κάθε μεριά. Γενικά, όταν θα γίνει το μεγάλο το transfer, υποτίθεται ότι ό,τι είναι λίγο off, σηκώνει review από το χρηστή και έχει 30 μέρες να πάει να τσεκάρει, ας πούμε, για να δει πώς θα το χειριστεί, αν θέλει να βάλει εναλλακτική εκδοχή του κομματιού, ξέρω εγώ, στη βιβλιοθήκη του κτλ. Και μέχρι να κάνει όλο αυτό το reviewing, δεν μπορεί να πει ξεκινάω transfer από την αρχή, δηλαδή πρέπει να κλείσει τις εκκρεμότητες για να πει ότι δοκιμάζω νέο transfer. Το οποίο δεν είναι για περίεργο, εντάξει. Okay. Και φυσικά μεταφέρει playlists κτλ. Που έχουν φτιάξει οι χρήστες, έτσι. Δεν μεταφέρει τα playlists που είναι των υπηρεσιών των ίδιων.
Φαντάζεσαι.
Εντάξει,
να γίνονταν κάτι τέτοιο.
Οπότε, ναι. Κοίτα, τώρα λέει ότι είναι διαθέσιμο σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και συνήθως Αυτό δεν είναι περίπτωση σαν να σου πει είναι διαθέσιμο στην Αμερική και για τους άλλους βλέπουμε. Συνήθως σε δύο περιοχές είναι, ξέρεις, κάνουν ένα ήπιο λανσάρισμα και τέστινγκ. Και κάποια στιγμή μετά απλώνεται παντού, ξέρω εγώ.
Προφανώς είναι πιο μικρές και πιο διαχειρίσιμες αγορές εκεί. Γιατί άμα του λέγε του άλλου ξανοίγει στην Αμερική, θα γίνονται ένα πανικός, να υποθέσω.
Επίσης κάτι αναπάντηχο στάση αυτή τη φορά. Apple Maps. Θα κάνουμε στάση στα Apple Maps. Yeah. Διότι γίνονται διάφορα πράγματα στα Apple Maps. Και μας δυσκολεύει η Apple στο να τα συγκεντρώσουμε, να τα πάρουμε όλα χαμπάρι, διότι βγάζει ένα δελτίο τύπου στο αμερικανικό newsroom και ένα άλλο δελτίο τύπου μόνο στο βρετανικό newsroom, παρότι το δελτίο στο βρετανικό newsroom αναφέρεται στο Μονακό.
Το οποίο καιρό τώρα ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι, είναι νέα απικία.
Σου λέει βασιλιά έχουν και αυτοί και άλλοι.
Δίπλα, Ευρώπη μωρέ, μια χώρα είναι όλα αυτά.
Και ναι, έπαιξε ένα μπερδεματάκι εκεί πέρα, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε λίγο όλα μαζί. Λοιπόν, πρώτον, ξεκινώντας στην Αμερική, θα υπάρχει σήμανση σε εστιατόρια κυρίως, αλλά νομίζω και ξενοδοχεία, ναι, για το αν έχουν πάρει κάποια διάκριση από Michelin. Και θα μπορείς να κάνεις και αναζήτηση σχετικά και sorting σχετικά. Δηλαδή, πώς να σου πω, όταν θα αναρωτιέσαι πόσοι εκατοντάδες ευρώ μπορεί να πάει το κεφάλι σε ένα γεύμα.
Πάει, νομίζω είναι αναλογικά, πώς το λένε, με τα αστέρια Michelin που έχει πάρει, έτσι. Δεν είναι αστέρια, είναι πολλαπλασιαστές τιμής αυτά.
Μ' αρέσει αυτή η παροχή, διότι είναι παροχή για, ξέρω εγώ, 10 άτομα. Τι φορά, ξέρω.
Για τον Tim Cook και την παρέα του.
Ναι, εντάξει. Λέει ότι τέλος πάντων ξεκινάνε στην Αμερική και θα επεκταθούν παραπέρα. Έτσι κι αλλιώς οι διακρίσεις Michelin είναι διεθνείς, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν οι πληροφορίες κτλ. Αλλά τώρα στην ουσία αυτό που συμβαίνει με τα Maps είναι ότι προσθέτουν UI ώστε αυτές οι διακρίσεις να προβάλλονται, να φαίνονται και να είναι και τέλος πάντων παράγοντες βάσει των οποίων μπορούμε να κάνουμε αναζητήσεις κτλ. Ενώ θα προσθεθούν, λέει, βαθμολογίες και insights, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, από The Infatuation, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό και βαρέθηκα να ψάξω, και το Golf Digest.
Οκ. Okay.
Εντάξει. Οπότε η λογική είναι ότι αλλάζουν και οι κάρτες των τοποθεσιών, διότι πρέπει τώρα να δείχνουν διακρίσεις, να δείχνουν πιο τροφαντές περιγραφές, και φωτογραφικό υλικό, αλλά από επίσημες πηγές, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πέραν του τραβήξαμε φωτογραφίες από το Travel Advisor ή από το Yelp ή από το Foursquare κτλ. Κάπως έτσι σκέφτεται το. Ενώ λέει σε επιλεγμένες περιπτώσεις συγκεκριμένες, λέει για επιλεγμένα τέλος πάντων ξενοδοχεία, θα προσθεθεί η δυνατότητα να κάνεις κράτηση μέσα από τα Maps. Και αντίστοιχα κράτηση σε εστιατόρια Michelin και κράτηση για να πας για κολφ. Να καβαντζώ στο γήπεδό σου.
Το πράγμα που βαρέθηκε στο σεξ site είναι από ό,τι βλέπω και είναι με καλύτερα εστιατόρια και δεν ξέρω τι.
Αυτό δεν ήξερα το αντικείμενο του ποιο ήταν. Αν ήταν...
Από ό,τι βλέπω λέει 5 restaurants, μπλα μπλα, έχει αρθρογραφία, έχει κυρίως, ξέρεις, best of.
Και okay, okay.
Δεν ξέρω αν είναι... Μόνο site είναι και ξέρεις, κάτι πιο... Αυτά.
Τώρα, αυτά ανακοινώθηκαν στο κανονικό το newsroom. Εκεί που υποτίθεται ότι ανακοινώνουν τα πάντα. Στο βρετανικό το newsroom είναι ένα δελτίο τύπου το οποίο η αλήθεια είναι ότι το δημοσίευσαν για λίγο στο αμερικανικό γιατί το πήρα χαμπάρι σε RSS. Αλλά όταν πάτησα το link, μου είπε να ξέρω. Και μετά αλλάξαν γνώμη και το βγάλανε στο βρετανικό. Τέλος πάντων, τάζουν τα Apple Maps και σας το λέω γιατί έτσι το έχει, είναι και branded έτσι, δηλαδή με, έτσι, αυτό δείχνει κεφαλαιοποίηση. Detailed City Experience, έτσι το λέει, για το Μονακό. Στημένο με τη λογική και τις προτεραιότητες του Grand Prix του Μονακό.
Α, ναι, ναι, αυτό, μάλιστα. Okay.
Οπότε λέει θα υπάρχουν πάνω και πληροφορίες σχετικά με το Grand Prix και ενημερώσεις σχετικά με το Grand Prix κτλ. Προφανώς πριν γίνει το συγκεκριμένο Grand Prix, που είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Μας θυμίζουν ότι ετοιμάζει και την ταινία F1 η Apple, αλίμονο, τον άλλο μήνα. Και υποτίθεται ότι μπαίνουν στον κόπο και έχουν πληροφορίες και συγκεκριμένα για τη διαδρομή, ρε παιδί μου, του Grand Prix, πληροφορίες για τις τροφές, ξέρω, για τα διάφορα τμήματα της διαδρομής κτλ.
Για να ξέρουν οι οδηγοί που συμμετέχουν στο Grand Prix αν μηχάνονται.
Ναι, ναι, ειδικά αυτοί, ναι.
Φαντάζεσαι.
Πλά, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι σαν να το έχει πάρει κάποιος πατριωτικά. Εντάξει, δεν είναι άσχημα αυτά. Και αυτό τώρα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα, τώρα με το κάνουμε κρατήσεις απευθείας από το ξενοδοχείο του, αυτό θέλει πολύ δουλειά για να πεις ότι το θεωρώ στάντα όταν είμαι κάπου και ανοίγω Apple Maps. Αλλά το να κάνουν όλη αυτή τη μόντα, όπως με την πίστα του Μονακό για τον Grand Prix, με τα υπόλοιπα Grand Prix, επειδή ξέρεις, είναι συγκεκριμένος αριθμός πιστών, συγκεκριμένος αριθμός Grand Prix κτλ., μπορείς να πεις ότι ωραία, τα βάζουμε κάτω το κεφάλι και κάποια στιγμή τελειώνουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα. Λέμε τώρα. Λέμε.
Μήπως να φτιάξουμε κι εμείς κανένα Grand Prix.
Εμείς οι Prix έχουμε κάθε μέρα.
Μήπως και φτιάξουν και σε εμάς τα κακό σκήμενα των Maps στην Ελλάδα. Να φτιάξουμε ένα. Είχαμε το Rally Ακρόπολης.
Και καλά δεν ήταν. Ξαναθυμάμαι κάτι χρονιές να παίζει μια θεωρία ότι είχαμε μισή ελπίδα να δημιουργηθεί πίστα
ναι.
F1 εδώ πέρα. Αλλά μετά είναι εξής. Μετά θυμάσαι. Ναι, αλλά κάτσε. Στην Ελλάδα δεν ζούμε.
Όχι, τι εννοείς να δημιουργηθεί πίστα. Δεν είναι η συγκρού πίστα F1. Εγώ βλέπω ότι οι ταχύτητες που αναπτύσσονται σε δρόμου σαν τη συγκρού.
Ναι, κοιτάξτε να δεις, το F1 είναι φόρμουλα, όχι fail. Στη συγκρού πάμε για να σκοτωθούμε, φίλε.
Κοίτα, θα μπορούσα να το διαφημίσουμε και έτσι, ρε παιδί μου. Θεαματικές συγκρούς.
Είναι τέτοιο, το καινούριο burnout.
Τώρα θυμάμαι λάθος, ή ήταν που είχε προσπαθήσει να προσγειωθεί και ένα αεροπλάνο στη συγκρού κάποτε.
Αυτό δεν μου θυμίζει τίποτα, δεν έχω ιδέα.
Εντάξει, μπορεί να το θυμάμαι.
Λοιπόν, πάει και αυτό με Apple Maps. Και τώρα έχουμε περίεργα πράγματα. Έχουμε το λεγόμενο CarPlay Ultra, το οποίο ανακοινώθηκε με δελτία τύπου, τυμπανοκρουσίες, κονέ με διάφορα μέσα, με αφιέρωμα στο Top Gear, με διάφορα stuff. Διάφορα stuff. Λοιπόν, το CarPlay Ultra είναι αυτό που ανακοίνωσε η Apple το 2022 ως τη νέα γενιά του CarPlay. Και υποτίθεται...
Με τις πολλές οθόνες και τα τέτοια, έτσι.
Και υποτίθεται ότι θα το βλέπαμε σε αυτοκίνητα αρχής γενομένης το 2024. Πράγμα που σημαίνει ότι το βλέπουμε το 2025 με τις προσεκτές επιλογές που μας παρέχει η Aston Martin. Ναι. Έχουν τάξει και άλλους κατασκευαστές, εντάξει.
Ναι.
Okay. Αλλά παιδιά, η αρχική λίστα ήταν η εξής. Ήταν Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault και Volvo. Στο μεταξύ η Mercedes έχει πει όχι. Έχει ρίξει άκυρο.
Και η Mercedes και η Benz.
Ναι.
Γιατί είναι.
Δεν είμαι σίγουρος ότι παίζει με τους υπολείπους, αλλά η Mercedes έχει ρίξει άκυρο. Και έχουν προσθεθεί τρεις κορεάτες κατασκευαστές. Hyundai, Kia και Genesis. Επίσης, παιδιά, έχω να πω το παλικάρι του Top Gear που έκανε το αφιέρωμα εκεί πέρα στο CarPlay Ultra για το BBC. Δεν μπορεί να μπει Hyundai στο Hyundai. Οπότε το είπε Hyundai.
Γενικά αυτή τη μάρκα δεν ξέρω ποιος τη λέει σωστά. Στην Αμερική τη λένε Hyundai, κάπως περίεργα. Τώρα μου λες εσύ άλλη προφορά. Εμείς τη λέμε Hyundai. Ποιο είναι το σωστό?
Πρέπει πιο κοντά να είναι η ελληνική περίπτωση, νομίζω. Δηλαδή το Hyun πρέπει να το πετυχαίνουμε σίγουρα. Το Dai, αν είναι τόσο καθαρό I ή αν είναι κάτι. Αλλά πώς να σου πω, αν ήταν κάποιο πιο περίεργο, δεν θα ήταν με I στο τέλος, θα ήταν με X και τότε θα λέγαμε Hyundai, κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είμαστε σχετικά κοντά.
Ναι.
Νομίζω.
Ίσως πρέπει να το βάλουμε σε κανένα translate, να το πει, να το προφέρει κάπως.
Ε, άμα δεν βαριόμασταν. Ναι, καλά, τώρα μην ψάχνεις, αγγλόφωνοι. Εδώ, τέτοιο, λες, πώς το λένε στην Αμερική. Δεν, στην Αμερική δεν μπορούν να πάρουν απόφαση πώς λέγεται η Porsche, ρε φίλε.
Πορσά, Porsche.
Είναι Porsche. Και λες καλά. Φύγε και του χρόνου. Εννοείται ότι δεν λένε BMW και λένε BMW και λες είναι μπράβο. Μα το Θεό, δεν ξέρω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχω πέσει Αμερικανό να προσπαθεί να διαβάσει για πρώτη φορά τη λέξη πεζό μπροστά του.
Πώς τη λέει δηλαδή.
Δεν ξέρω, δεν έχω πετύχει, θα ήθελα.
Η Renault, ας πούμε.
Ναι, 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 θα ήταν λίγο μαγικό. Λοιπόν, γενικά το CarPlay Ultra έχει πάει πίσω σαν φάση. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι απαιτεί από iPhone 12 και έπειτα για να λειτουργήσει.
Εντάξει, απλά περιμένουν εμένα να πάρω Aston Martin τώρα, την καινούρια, για να...
Καλά, αυτοί περιμένανε οποιοδήποτε να τους κάνει τη χάρη να το βάλει στα μάξι του. Γιατί, τι γίνεται, το CarPlay το κλασικό εξακολουθεί και υφίσταται. Το CarPlay Ultra στην ουσία καταλαμβάνει όλο το σύστημα infotainment του αυτοκινήτου και αυτό δεν το παίρνουν έτσι ωραία οι κατασκευαστές, γιατί θεωρούν ότι πρέπει να έχουν τον έλεγχο στα αισθήματά τους και τον έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με αυτά οι χρήστες και τα συναφή, και πολύ απλά δεν γουστάρουν. Η GM από πρόπερση νομίζω έχει ρίξει άκυρο και έλεγε κιόλας ότι εμείς θα το κάνουμε καλύτερα και ήρθε η ώρα να παρουσιάσουν το καλύτερότερο σύστημά τους και έχουν φάει το κράτο αιώνα.
Αν θυμάμαι καλά, το Ultra παίζει και με τα κατράν, έτσι, ξέρεις, ταχύτητες, στροφόμετρα και τέτοια.
Ναι, τα πάντα όλα. Αν υπάρχει οθόνη μέσα στα μάξι, αν υπάρχει οθόνη στο infotainment, τα ρουφάει όλα. Τώρα, αυτό που φαίνεται να έχουν αλλάξει πέντε πραγματάκια, τέλος πάντων, ξέρεις, για να καλμάρουν λίγο ορισμένοι κατασκευαστές. Έχει φτιάξει templates η Apple, από design elements κτλ. Που μπορούν να πάρουν μετά οι σχεδιαστές του κατασκευαστή και να τα αλλάξουν και να τα σχεδιάσουν όπως νομίζουν. Είναι στην ουσία σαν να φτιάχνουν theme.
Σαν skin, έτσι, που κάνει το Android.
Ναι. Οπότε υπάρχει, ρε παιδί μου, theme που απλώνεται σε όλες τις οθόνες και πατάει στο σχεδιασμό της ίδιας Aston Martin. Αλλά υπάρχουν και άλλα themes που μπορείς να αλλάξεις και κάποια είναι από την Apple, ας πούμε. Έχει ένα πολύ αστείο που δείχνει ταχύτητα και τα λοιπά με progress bar. Δεν νομίζω ότι συνεννοούμαστε έτσι, αλλά τέλος πάντων, okay. Και γενικά, ρε παιδί μου, κεντρικά μπροστά στο τιμόνι, το προβλεπέ είναι να βλέπουμε τις μετρήσεις που είναι αυτονόητο ότι πρέπει να βλέπουμε και τις όποιες ενδείξεις για προβλήματα ή όχι, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Και συνήθως υπάρχει και ένα κομμάτι κεντρικό που μας δίνει το περιθώριο να δούμε άλλα πράγματα εν είδη εφαρμογών. Να δούμε, ξέρω εγώ, τέτοιο, να δούμε το navigation μέσα στη μούρη μας. Να δούμε το σταθμό που παίζει, ξέρω, ραδιόφωνο ή οτιδήποτε, κάτι τέτοιο. Το μεταξύ, το navigation μπορούμε να το βάλουμε να είναι και τελείως full screen στην οθόνη μπροστά από το τιμόνι. Ή πίσω από το τιμόνι, βασικά. Έχει διάφορες επιλογές. Και κάνουμε mix and match, τέλος πάντων, και διαλέγουμε. Αυτό, εντάξει, νομίζω ότι ήταν στο πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς και στην πρώτη εκδοχή του νέου CarPlay. Το άλλο που μάλλον κάνανε εκεί πέρα για να... Γιατί, εντάξει, βγάζει και νόημα εδώ που τα λέμε. Είναι το λεγόμενο punch-through. Υπάρχουν μερικά πράγματα που γίνονται μόνο με το σύστημα του κατασκευαστή. Και στην ουσία τι γίνεται. Το UI του κατασκευαστή εμφανίζεται μέσω του CarPlay Ultra. Φαίνεται δηλαδή ότι το UI αυτό δεν συγκενεύει ακριβώς με το υπόλοιπο, αλλά εμφανίζεται για να κάνεις αυτό που θέλεις. Υποτίθεται ότι αυτές οι περιπτώσεις θα είναι θα είναι πιο συγκεκριμένες, όπως ξέρεις, το δείχνω, ξέρω εγώ, με το ραντάρ το τι παίζει γύρω από τα μάξια για το παρκάρισμα και τα λοιπά, που είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Διότι κατά τα άλλα, αν πούμε ότι θέλουμε να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα στα μάξια, κλιματισμό, ιστορίες κτλ. και αυτά μπορούν να εμφανιστούν μέσω του CarPlay Ultra πλέον. Δηλαδή, προηγουμένως το CarPlay μπορούσε να έχει παρεδώσει με τις εφαρμογές που στριμάρανε από το τηλέφωνο στην ουσία. Τώρα μπορείς να ελέγξεις και πράγματα στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό το σύστημα πλέον τρέχει σε δύο μπάντες. Δηλαδή, μέρος του CarPlay τρέχει στο τηλέφωνο όντως και θέλει το τηλέφωνο και όλο γίνεται τα στρίμματα κτλ. Αλλά υπάρχουν πράγματα στο CarPlay Ultra που τρέχουν στο αμάξι.
On device, δηλαδή.
On device. Το οποίο είναι και λογικό. Δηλαδή, μόνο και μόνο να βάλεις τα ταχύμετρα, ας πούμε, δεν είναι σοβαρό να περιμένεις να τα υπολογίσεις στο τηλέφωνο και να έχεις lag. Καταλαβαίνεις.
Πέρα από το lag, φαντάζομαι να ξεχάσει το τηλέφωνο και να μην στα δείχνει καν, ας πούμε.
Ναι, οπότε θέλει ένα πρώτο setup, ας πούμε, την πρώτη φορά και από εκεί και πέρα, όταν ξαναχώνεσαι, ξεκινούν όλα αυτόματα, ρε παιδί μου, και τα λοιπά. Οπότε η ελπίδα είναι ότι, ξέρεις, με λίγο γουτσου-γουτσου και κάτι τις παραχωρήσεις, μπορεί να το καταπιούν περισσότεροι κατασκευαστές. Που το αιώνιο πρόβλημα των κατασκευαστών των αυτοκινήτων δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι περίεργο να θέλουν να έχουν τον έλεγχο της εμπειρίας του χρήστη. Δεν είναι περίεργο. Το ίδιο θέλει και η Apple. Παντού. Το θέμα είναι ότι είναι άχρηστη στο software όλα αυτά τα χρόνια. Είναι άχρηστη στο UI. Και όταν τους αφήνεις να πολυσκεφτούν, ψάχνουν τρόπο να σου βάλουν τη θέρμανση των καθισμάτων ως συνδρομητική υπηρεσία.
Το θέμα είναι όμως, αν πέρα από αυτά, ξέρεις, θεωρητικά έχουν και την πλήρη πρόσβαση στο hardware, ας το πούμε. Έτσι, δηλαδή, μπορούν να χτυπήσουν το μέταλλο και να προσφέρουν υπηρεσίες που ίσως η Apple και κάθε Apple να μην μπορεί να τις έχει τόσο άμεσα, τόσο...
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Μα γι' αυτό υπάρχει και το πάνστρο, ρε παιδί μου, σε αυτή την περίπτωση, που εκεί είναι λογικό πια. Δεν γίνεται να περιμένεις από την Apple να κάνει τα πάντα στο αυτοκίνητο, ούτε νομίζω ότι ζητάει κανένας από την Apple να κάνει τα
αλλά
πάντα
γενικά,
στο αυτοκίνητο.
Νομίζω έχεις δίκιο με το θέμα το UI και το αυτοκίνητο βιομηχανίων, δηλαδή δεν το έχουν, απλά δεν το έχουν.
Όχι, είναι άχρηστη. Είναι άχρηστη. Ένα από τα πράγματα που θεώρησε γαμάτο η αυτοκίνητο βιομηχανία για χρόνια ήταν να εξαφανίζει κουμπιά. Γιατί είναι high-tech και φουτουριστικό. Please no. Please no.
Εντάξει, τώρα θα ακουστώ γέρος, αλλά είμαι του physical buttons στο αυτοκίνητο, έτσι, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστείς από το πιο απλό, το καστόφωνο, ξέρω εγώ, το ηχοσύστημα, τέλος πάντων. Το volume που δεν χρειάζεται να ψάξεις πουτς στο διάλογο στην οθόνη είναι το κουμπί για να το πατήσω την οποδικά, έτσι, μέχρι ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτείς. Δηλαδή, καλά τα ψηφιακά, δεν λέω πληκτρά, αλλά στο αυτοκίνητο νομίζω τα physical είναι πιο πρακτικά, ας το πούμε.
Γιατί θες να. Μα εκεί είναι, επειδή θέλεις να είναι σαφές το τι έχει κάνει στα τυφλά. Με την ίδια λογική που πρόσωπο. Για φαντάσου να έχεις ένα χειριστήριο για games και να ήταν όλο touch. Τρελνώσουν, γιατί το ζήτημα είναι να μην βλέπεις το χειριστήριο. Αυτό. Και να είσαι σίγουρος για το τι έγινε όταν πάτησες. Θες να ξέρεις.
Και φαντάζομαι ότι ξέρεις, το να χρειαστεί να ψάξω να πού στην οθόνη είναι που το μαθαίνεις, αλλά και πάλι δεν. Δηλαδή, πάντα σε μια οθόνη αφής, ας πούμε, όταν πας να πατήσεις κάτι, πάντα έχεις μια κλεφτή ματιά. Έτσι. Στην οδήγηση δεν είναι και το πλέον ασφαλές αυτό το πράγμα. Έτσι. Ας υπάρχει σαν εναλλακτικό, αλλά μην αφαιρούν τα βασικά κουμπιά, γιατί.
Όσο να πεις.
Ας τα κάνουν πιο όμορφα. Είναι πιο high-tech. Βάζουν λαμπάκια, ξέρω εγώ.
Οπότε, ναι, προτείνω βασικά να δείτε το βίντεο που ετοίμασε το BBC. Διότι είναι αρκετά κατοπιστικό.
Εν τω μεταξύ, σας έχω και εφαρμογή σχετική που βρήκα, αλλά δεν έχω καταφέρει να τη δοκιμάσω γιατί δεν έχω μπει στο αυτοκίνητο τόσες μέρες. Τσαμποειδές και είναι, ξέρεις, CarPlay χωρίς CarPlay. Τρέχει, ξέρεις, το κινητό και έχει μοιάζει πολύ το UI, κουμπώνεις και Spotify Music και έχεις τα βασικά στην οθόνη του κινητού σου ή στο tablet, ξέρω, για να χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητο. Αλλά δεν έχω προλάβει να τη δοκιμάσω το αυτοκίνητο, να δω πόσο βολεύει.
Κάτι χάζει το μεταξύ στον τυπά του BBC. Πόσο περνάει η ώρα, γυαλίζει για περισσότερο, λιώνει. Διότι κάνει τη βόλτα και την επίδειξη στη ζέστη, νομίζω, του Σαν Φρανσίσκο και δεν μπορεί να βάλει κλιματισμό για να μην του χαλάσει τον ήχο. Και έχει φρικάρει τελείως. So that's nice. That's also nice.
Για σένα ήταν αυτή.
Ναι, θα είχα αποχωρήσει. Θα είχα αποχωρήσει. Λοιπόν, πάει και το CarPlay Ultra και πάμε στο remake του Fortnite. Λοιπόν, τελευταία φορά που είπαμε, τέλος πάντων, για το ότι η Apple τσάντισε τη δικαστή και αναγκάστηκε στην Αμερική να αρχίσει να δέχεται άμεσα, τέλος πάντων, την προσθήκη κουμπιών, links και τα λοιπά σε εξωτερικά URL για αγορές και ό,τι να είναι. Με το που έγινε αυτό, πετάχθηκε ο Tim Sweeney και λέει, ωραία, θα ξαναβάλουμε το Fortnite στο App Store. Και μερικοί το πήραν έτσι με τριδίς αυτό, ότι προφανώς τώρα δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο και για να το λέει κάτι θα ξέρει. Πήραν και άλλοι όμως που λέγανε, κάτσε, πώς θα το κάνει αυτό. Διότι, άσε το τι είπε οι δικαστές. Το αμερικανικό developer account της Epic έχει φάει μπαν. Οπότε.
Θα το βάλει.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποτίθεται ότι στην αρχική δίκη συμφωνούσε η δικαστής ότι λογικό ήταν να φάει άκυρο το account της Epic από τη στιγμή που παραβίασε τους όρους της σύμβασης. Και από εκεί και πέρα η Apple έλεγε ότι θα χαρούμε να ξαναυποδεχθούμε την Epic, αλλά αφού τελεσυνδικήσουν όλα. Αφού, ρε παιδί μου, ό,τι περιθώριο νομικό υπάρχει για οτιδήποτε εξαντληθεί, δεν υπάρχει άλλο τίποτα, τότε θα το αυτόσουμε. Υπερβολή. Μπορεί, ξέρω εγώ. Οκ, την beta, το συζητάμε αυτό. Αλλά είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτοί που τα θυμούνταν αυτά, λοιπόν, σου λέγανε, ναι, ωραία, πώς θα μπει ξαφνικά το Fortnite. Και παρόλα αυτά, ο Sweeney αρχίζει και τα εξηγεί όλα αυτά στο Twitter. Λέει, κάναμε submit, στείλαμε.
Καλά θα πέφτω.
Πέρασε ένα διάστημα. Λέει, δεν είχαμε, λέει, καμία απάντηση, αλλά έπρεπε να κάνουμε update, οπότε στείλαμε νέο build. Α. Και μετά ξανασκάει ο Sweeney και λέει, η Apple έχει μπλοκάρει το Fortnite και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ούτε στο αμερικανικό App Store, ούτε οπουδήποτε άλλου στον κόσμο, ούτε στα marketplaces στην Ευρώπη. Και λες, wait, what? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι πήγες και κάνεις? Λοιπόν, οι τύποι πήγανε να κάνουν submit το Fortnite ως Epic Games Σουηδίας, που είναι το νομικό πρόσωπο που έχουν εδώ, και μέσω αυτού κάνουν ό,τι κάνουν εδώ. Εδώ εννοώντας στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε στη Σουηδία. Το ξέρουμε. Το θυμάμαστε.
Μία χώρα είμαστε, είπαμε.
Παρότι ως γνωστόν Ελλάδα, η Σουηδία του Νότου κτλ. Τα ξέρετε, τα θυμόμαστε αυτά τα ανέκδοτα. Ήταν η Δανία του Νότου. Δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνετε. Και ήθελε με το ίδιο submission να το πετάξει και στο αμερικανικό App Store αλλά και στα marketplaces, το οποίο υποτίθεται ότι από μόνο του δεν γίνεται. Η Apple σου λέει ότι πρέπει να κάνεις ξεχωριστά submissions για το ένα και το άλλο, διότι στη μία περίπτωση θα περάσει, υποτίθεται, από το App Review του App Store και στην άλλη περίπτωση θα περάσει από το Notarization. Δεν γίνεται να μου στείλεις ένα build και να μου λες κάνει και τα δύο και mix and match και τα λοιπά. Τώρα αυτό έφταξε, δεν έφταξε. Σε κάθε περίπτωση φτάνει και η τσαντίλα της Apple από πίσω. Δεν έχουμε αμφιβολία. Τέλος πάντων, βγήκε όμως ο τύπος και είπε, ξέρεις, το Fortnite το μπλόκαρε η Apple. Και αναγκάστηκε, κάνει δήλωση η Apple και λέει, δεν έχουμε μπλοκάρει τίποτα. Τους είπαμε ότι στην Αμερική η φάση έχει έτσι, εκτός Αμερικής η φάση έχει αλλιώς, και ότι αν από το submission ξετικάρουν το US App Store, τότε θα περάσει το Fortnite. Δεν ήθελε να το κάνει αυτό η Epic, οπότε το απέσυρε και από όλες τις υπόλοιπες χώρες.
Μόνη της.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό σαν αντίδραση, να πεις ότι κάνω ένα stand, αδερφέ. Το καταλαβαίνω. Αλλά αρέσει σου είναι. Αυτό έχει μια κάποια απόσταση από το η Apple μπλόκαρε το Fortnite. Δηλαδή, δεν μπορείς ακόμα και όταν έχεις λίγο δίκιο να μην γίνεις ενοχλητικός. Δηλαδή, σταμάτα λίγο, ξέρω.
Κέρδισε τους τίτλους, δεν τους κέρδισε. Αυτό.
Ξέρω ότι κέρδισε. Αφού λοιπόν γίνεται αυτό, πηγαίνει κατευθείαν η Epic στην ήδη τσαντισμένη δικαστή.
Την προηγούμενη αυτή που...
Ναι, ναι. Και δεν το παρουσιάζει όπως το παρουσιάσαμε εμείς τώρα. Λέει ότι ενώ έχετε υποχρεώσει την Apple τέλος πάντων να κάνει αυτά και αυτά για τους άλλους. Εμάς δεν μας αφήνει να πετάξουμε στο store το Fortnite με τα links κτλ. Που δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της Apple είναι αυτό στην προκειμένη. Είναι τα υπόλοιπα. Και το ότι είναι με ban. Και πετάει μια τέτοιο... Γράφει την άποψή της η δικαστής και λέει, κοιτάξτε να δείτε, επειδή δεν κάνουμε λέει, αυτήν την ιστορία, έχετε μέχρι τάδε του μήνα να τα βρείτε μεταξύ σας, αλλιώς θα συνεχίσουμε λέει, με ένδικα μέσα και θα εμφανιστείτε και οι δύο λέει, 27 του μήνα εδώ πέρα και θα φέρει ο καθένας και τον αντίστοιχο υπεύθυνο, είτε συμμετείχε στη μέχρι τώρα δίκη είτε όχι. Γιατί δεν σας μπορώ άλλο, ξέρω εγώ.
Μου πρίξατε τα τέτοια.
Είναι αυτό. Και εκεί σφίχτηκε η Apple. Σου λέει, τα έχει πάρει, τα έχει πάρει.
Δεν έχουμε και λεφτά, αλλά...
Μάλλον δεν αξίζει εδώ. Και τελικά πέρασε, από ό,τι κατάλαβα, μέσω Σουηδίας το Fortnite. Στο αμερικανικό. Και επανήλθε και στα marketplaces, όπως είναι το Epic Games Store, ξέρω εγώ, που έχουμε στην Ευρώπη. Και τα λοιπά.
Εκεί τώρα στην Αμερική... μπορούν να βάλουν links και στα Αμερική, ναι.
Ναι, ναι.
Είναι για όλους.
Ναι. Μπορούν να βάλουν.
Καταλαβαίνω και τη μεριά της Apple και τη μεριά της Apple, έτσι, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι χάνουν και οι δύο τόσα χρόνια πολλά λεφτά. Έτσι, δηλαδή, το Fortnite είναι η χρυσή κότα, η κότα με τα χρυσά αυγά, τέλος πάντων, κτλ. Ούτε ο ένας θέλει να το βγάλει, ούτε ο άλλος θέλει να μην είναι. Έτσι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν να τα βρούνε.
Το θέμα είναι το πόσο αναγνωρίσιμο είναι στο μεγαλύτερο μέρος της εφηλίου το Fortnite. Αυτό είναι το θέμα. Διότι η συνεισφορά στο τζίρο, δηλαδή το συνολικό του Fortnite, από την πλευρά του iOS και των κινητών βασικά, γενικότερα δηλαδή και Android, δεν είναι φοβερή. Η οικονομική συνεισφορά των εκδόσεων για mobile είναι στο πάτο σε σχέση με τους υπολείπους. Ίσα-ίσα από περισσότερο φράγκο βγάζουν οι κονσόλες. Εξακολουθεί να μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι δεν είναι το PC πρώτο.
Ναι, ξέρεις τι, ίσως επειδή παίζουν πιο πιτσιρικάρια που είναι πιο σπάνιο να έχει PC αξιώσεων και ξέρεις όλοι καταλήγουν σε μια κονσόλα και οτιδήποτε. Αν και εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν είναι τα κινητά πρώτα. Που όλοι έχουν ένα κινητό τέλος πάντων και μπορούν να παίξουν. Γιατί και σαν παιχνίδι νομίζω μπορεί να το σηκώνουν και πιο παλιές συσκευές. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ high-end κτλ. Και η πλάκα ξέρεις ποια είναι, ότι έβλεπα τις προάλλες είχε ένα ντοκιμαντέρ με τις αρχές της Epic και του Fortnite και αυτά και έδειχνε ότι η πρώτη παρουσίαση έγινε στην Apple. Έτσι, μέσω της Apple έγινε η πρώτη παρουσίαση του Fortnite.
Ναι, που τότε δεν ήταν καν Battle Royale. Αυτό προέκυψε μετά, κατά λάθος.
Ναι. Και λες, πού ήσασταν, πού καταφέρατε να φτάσετε και χάνετε και οι δύο. Γιατί και οι δύο γίνεστε ρόμπα. Καταρχάς, έτσι, μπροστά στο κοινό και χάνετε και λεφτά. Ό,τι λεφτά και αν είναι αυτά. Χάνετε λεφτά. Τέλος. Εντάξει. Και χάνετε λεφτά όχι μόνο από τα έσοδα, έτσι, και από τα δικαστήρια, έτσι. Όλη τη δικαστική διαμάχη.
Τι να πεις και τι να κάνεις. Και πάει και αυτό και το Fortnite.
Οπότε να πάω να παίξω τώρα, το κλείνουμε εδώ.
Πήγαινε να παίξω, δεν το καταλάβεις.
Ποτέ δεν το κατάλαβα το Fortnite.
Λοιπόν, αυτό εγώ το βάλα για σένα εδώ πέρα. Λέω ότι πλέον μπορούμε να βάλουμε.
Ήμουν σίγουρος. Μόλις το έμαθα, λέω θα κάνει αναφορά σίγουρα.
Πλέον μπορούμε να πάμε στο iOS και να ορίσουμε ως default translation app το Google Translate. Έναντι του Translate του μαμίσιου της Apple, τέλος πάντων. Το οποίο έχει σαφές πλεονέκτημα στην περίπτωσή μας, διότι το ένα υποστηρίζει ελληνικά και το άλλο δεν υποστηρίζει ελληνικά.
Όχι, βασικά το ένα υποστηρίζει, ξέρω εγώ, 30 γλώσσες, πόσο είναι, το άλλο υποστηρίζει 250, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
Ναι, εντάξει, παιδί μου.
Παρακαλώ, δηλαδή, ευχαριστήστε με, γιατί από μένα εξαρτήθηκε όλο αυτό, έτσι, γιατί εγώ γκρίνιαξα τις προάλλες, με ακούσανε, το βάλανε, έτσι, δεν το είχαν στο πρόγραμμα. Οπότε θα δέχομαι τα ευχαριστήριά σας. Το έβαλα, το όρισα, το δοκίμασα. Λειτουργεί όπως περιμένει κανείς και είναι ok. Δηλαδή, έβαλα από το Safari, ξέρω εγώ, διάλεξα ένα τίτλο, ξέρω, ένα κείμενα και το έκανα translate. Μια χαρά το κάνεις στην αρχή σου, πετάει ξανά κάτι κάποιες άδειες, νομίζω κάτι να ενεργοποιήσεις και τέτοια, οκ. Okay. Και μια χαρά, επιτέλους έχουμε translate. Επιτέλους. Και είναι το Google Translate το οποίο εντάξει, έχει τα κακά και τα καλά, τα καλά και τα κακά του, έτσι, αλλά έχει τόσες γλώσσες που ό,τι και να σας κάσει στην οθόνη, μια ιδέα θα την πάρετε, ρε αδερφέ, εντάξει, δηλαδή το καταλάβετε αυτό που βλέπετε. Και έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή υπάρχουν και στιγμές που τα καταφέρνει εξαιρετικά. Και σε φράσεις, λέω, όχι μόνο λέξεις και τέτοια. Υπάρχουν και στιγμές, βέβαια, που απλά είναι αστείο.
Πάει και αυτό. Και τώρα έχουμε... Τώρα έχουμε Siri, περίπου Apple Intelligence και, ας το πούμε λίγο περισσότερο, είναι όλα μαζί.
Σου είπα ότι γύρισα το iPhone... γύρισα το iPhone στα αγγλικά για να παίξω λίγο. Είδα και το καινούργιο animation τη Siri. Δεν μπορώ να το συνηθίσω.
Λοιπόν, να γελάσουμε λίγο με την πάρτι μας εδώ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, θεωρείται, λέει, σχετικά απίθανο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη Siri στο WWDC.
Δεν θα είναι βλακία αυτό. Νομίζω το χρωστάει λίγο η Apple στο κοινό της, ας πούμε, έτσι, να πει πράγματα και για τη Siri και για όλο το λεπτό, τα ΙΑΙΑ.
Τα ΙΑΙΑ.
Νομίζω το χρωστάει λίγο, αλλά να πει legit, δηλαδή να αποδείξει πλέον πράγματα. Για μένα θα πρέπει η WWDC αυτή που θα αποδείξει τα πράγματα να είναι όπως η παλιά. Στη σκηνή με το Φεντερίγκι να κάνει τεστ και δοκιμές και παρουσιάσεις hands-on.
Ή τέλος πάντων, καλά, επειδή δεν πρόκειται να είναι έτσι, θα είναι μαγνητοσκοπημένο όλο αυτό, τουλάχιστον μετά, στα sessions που έχουν, να είναι live τα demos και όχι μαγικά.
Όχι, θα ήθελα πάρα πολύ να δω, ξέρεις, παρουσιάσει τύπου continuity, όταν το πρώτο έδειξε το που πέρναγε το ένα λάπτοπ στο άλλο.
Ναι, ρε παιδί μου, ναι, απλά το ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό γιατί θα είναι μαγνητοσκοπημένο, αλλά τουλάχιστον μετά, στα παρεδώσει με δημοσιογράφους και προγραμματιστές και developers και ό,τι να είναι, να είναι κανονικά τα demo όντως.
Αλλά αν είναι σωστό ο κέρμα και δεν μπουν τίποτα, ότι θα βοηθήσει πολύ την εικόνα.
Κοίτα, η αλήθεια είναι τώρα ότι εγώ σκέψου το κι αλλιώς, γιατί μιλάμε τώρα για τη Siri, έτσι, όχι για Apple Intelligence.
Για το AI.
Ναι. Ναι. Από τη στιγμή που όλα έχουν καθυστερήσει, θα έπρεπε να βγει, ας πούμε, και να σταθεί σε αυτά που έδειχνε πέρυσι. Και τι άλλο καινούριο θα είχε για Siri μεριά για να το δείξει από τώρα, ώστε αγνοώντας τα περσινά να σηκώνει έτσι τόσο ειδική αναφορά. Το θέμα ήταν να μην το είχε πάθει όλο αυτό. Τώρα το
πάθει. Ναι, εντάξει, οκ. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται να τα δείξει ξανά αληθινά αυτή τη φορά. Αυτό που είπες, να μπορούν να το δουν έστω και backstage που λέμε. Και για τη Siri που λες ότι επειδή ήδη την σύνδεσαν με όλο το σύστημα AI, καινούργια Siri και πιο έξυπνη Siri και δεν ξέρω εγώ τη Siri, εγώ δεν την ξεχωρίζω πλέον στο μέλλον, γιατί οι ίδιοι την έχουν συνδέσει με το καινούριο πράγμα, με το καινούριο σύστημα.
Δεν θεωρείται όμως μέρος του Apple Intelligence τη Siri, εσύ. Προϋπάρχει.
Ναι, εντάξει, okay, αλλά υποτίθεται ότι η νέα γενιά Siri είναι, ξέρω εγώ τι. Θα ήθελα τουλάχιστον ένα work in progress. Κάτι, ότι ξέρεις τι, τα δείξαμε τότε, δείτε τώρα που είμαστε, ξέρω εγώ, και να δείξουν, ξέρω εγώ, ξέρεις, μια σούπερ κατάσταση, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Θεωρητικά ότι έχουν φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και τα λοιπά. Το να μην πούνε τίποτα θα δημιουργήσει εντυπώσεις άσχημες. Δικαίως ή αδίκως, έτσι, δηλαδή, έτσι πιστεύω εγώ ότι δεν μπορούν να μην... Αυτοί λένε αυτό με τον ελέφαντα και στο δωμάτιο, δεν μπορούν να τον αγνοήσουν.
Ναι, από ό,τι φαίνεται, αν έχουν δίκιο εδώ πέρα, θα προσπαθήσουν να τον αγνοήσουν. Και σε αυτό το στάδιο το καταλαβαίνω. Γιατί δεν θα τους πιστέψει κανένας τώρα, καταλάβες, άμα πάνε και δείξουν. Ναι, ξέρετε, ναι, αλλά λειτουργούν. Τώρα, ειδικά σε αυτά, θα πρέπει να βγουν και να λειτουργούν.
Ναι, ναι.
Εδώ που έχουμε φτάσει.
Αυτό λέω, ότι πρέπει να τα δείξουν αληθινά για να διαλύσουν κάθε είδους αμφιβολία, ρε παιδί μου, που έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει. Το να μην τα πούνε τίποτα, πάνε να πει ότι ακόμα είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν πέρσι. Και απλά πλέον δεν μιλάμε καθόλου μέχρι να μιλήσουμε. Εντάξει. Δεν ξέρω, νομίζω θα πατήσουν πολύ πάνω στην ησυχία και θα αρχίσουμε να διαβάζουμε τίτλους και ξέρεις, επιθέσεις από ανταγωνιστές που ήδη δηλαδή υπάρχουν. Άπειρα βιντεάκια που συγκρίνουν, ξέρεις, ειδικά και στις φωτογραφίες με τα σβησίματα και τα τέτοια, που συγκρίνουν Samsung και τα λοιπά.
Είναι Samsung Google δηλαδή.
Εντάξει, μέσω Samsung τέλος πάντων.
Ναι, αλλά η λειτουργία είναι Google, φίλε.
Έβλεπα ρε παιδί μου, πού το βλέπω στο Twitter, το βλέπω έδειχνε και καλά τώρα πόσο αληθινά αυτά, δεν ξέρω γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει τελευταία Samsung, αλλά οκ. Είχε iPhone και Samsung, δεν θυμάμαι ποιο, προφανώς το τελευταίο, και είχε τη φωτογραφία του Jobs και στα δύο, και προσπαθούσε και στις δύο συσκευές να σβήσει τα χέρια, ξέρω, όπου ήταν μπροστά στη μούρη, ξέρω εγώ, κάπως κάτι κράταγε. Και στο ιωμένο iPhone έκανε το κλασικό κυκλάκι και έσβηνε και τα έκανε μαντάρα από πίσω όλα σκατά. Και στη Samsung, παρόλο που πήρε λίγο παραπάνω σκέψη, γιατί προφανώς τα στέλνει σε σερβέρ εκείνη τη στιγμή, το έκανε τέλεια. Έκανε το anime εκεί, το highlight που έκανε με το δάχτυλο, το κατάλαβε το σύστημα και το έκανε, matching wand, πήγε, το περίγραμμα γύρω, το κόλλησε στα χέρια, ας πούμε, και μετά το έζησε και από πίσω ήταν η φωτογραφία τέλεια, ξέρω εγώ, ήταν. Λες και δεν υπήρχαν ποτέ. Και λέω, αν όντως ισχύουν κάτι τέτοια και αν δεν μιλήσουν και δεν δείξουν κάτι σε εξέλιξη, νομίζω πάει πια το παιχνίδι. Τελείως. Δηλαδή, ακόμα και όταν θα τα δείξουν, δεν θα τους πιστεύει κανείς πια.
Ναι, εντάξει, αλλά αυτό που λες τώρα, όλο αυτό είναι απλή intelligence, δεν είναι Siri.
Ναι, αλλά οι ίδιοι το συνδέσανε.
Όχι, ρε, εσύ, δεν έχει, δεν είναι. Είναι διαφορετικά αυτά τα πράγματα.
Εσύ μιλάς τώρα για τη Siri, για τα αιτήματα.
Βέβαια, μιλάω για τη Siri. Μιλάμε για άλλα συστήματα έτσι κι αλλιώς. Και η Siri είναι ένα προϊόν που προϋπάρχει. Το Apple Intelligence είναι ένα καινούριο πράγμα. Και η Siri δεν έχει πλασαριστεί ως μέρος του Apple Intelligence. Γι' αυτό κιόλας η Siri λειτουργεί σε τηλέφωνα που δεν σηκώνουν Apple Intelligence.
Πάλι δεν θεωρώ λογικό να μην μιλήσουν ούτε για τη Siri. Το χρωστάνε χρόνια, έτσι, να δείξουν αναβάθμιση.
Ναι, αλλά αυτό σου λέω είναι ότι έχουν μείνει πίσω και τι θα πούνε, πρέπει να πούνε τα ίδια. Άμα πούνε τα ίδια, πάλι δεν θα τους πιστέψει κανένας. Δηλαδή είναι damned if you do, damned if you don't. Αυτό θέλω να σου πω.
Αν είναι hands-on φάση.
Ποιο θα είναι hands-on, πού, στην παρουσίαση. Στην ίδια την παρουσίαση είπαμε, ξέρουμε ότι θα είναι μαγνητοσκοπημένη. Δεν υπάρχει debate εκεί. Δηλαδή δεν έχει νόημα να λέμε, αν γίνει live, δεν θα γίνει live.
Να, πρέπει όμως να γίνει κάποιος να ξεκινήσουν τα live.
Γι' αυτό λέω για τα μετά, ότι όταν θα έχουν πάρει δώσει με developers κτλ. Αυτοί πρέπει να δουν ότι λειτουργεί όντως, για να βγει η πληροφορία προς τα έξω, να βγει το ρεπορτάζ προς τα έξω κτλ. Τώρα, όσες φορές και να πεις, εγώ θα ήθελα να γίνει live όπως ήταν πριν το COVID, το ξέρουμε ότι δεν θα γίνει. Ειδικά φέτος. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν γνώμη του χρόνου, αλλά το φέτος το ξέρουμε ότι δεν θα γίνει. Οπότε τι ζητάς.
Κοίτα να δεις και το Google Translate δεν γινόταν και έγινε, ορίστε.
Τι δεν γινόταν και έγινε, τι σχέση αυτό με οτιδήποτε.
Εκρίνιαξε για το Google Translate, μέσα σε δύο εβδομάδες το φτιάξαμε.
Ναι, εντάξει.
Και τώρα θα φτιάξουν live το event.
Okay. Ναι, ακριβώς αυτό.
Έτσι και γίνει.
Συνάδει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, στο ίδιο μήκο σχήματος, μια και λέγαμε για πράγματα που δείξανε από Siri, μετά καθυστέρησαν, μετά παρακαθυστέρησαν και άλλαξαν και OS version, αλλάξαν όλα, ξέρω εγώ, γίνει τζέντζελο. Λέει το ρεπορτάζ ότι θα είναι πιο προσεκτική, λέει πλέον η Apple, για το πόσο νωρίς ανακοινώνει κάποια πράγματα. Θα κάνουμε ένα μπροσπίσω, γιατί κάποτε λέγανε, ρε παιδί μου, ότι κακώς η Apple είναι τόσο μαγκωμένη και μας δείχνει μόνο αυτά που έρχονται άμεσα, ενώ θα μπορούσε να μας δείξει κάποια πράγματα παραπάνω και ας έρθουν λίγους μήνες αργότερα. Προσαρμόστηκε τότε η Apple, δηλαδή άκουσε κόσμο και δημοσιογράφους, μέχρι που το παράκανε.
Το πλήρωσαν.
Και τώρα να κάνει λίγο προς τα πίσω το πράγμα.
Θα τη βρει την ισορροπία που θα πάει.
Θα δούμε. Τι άλλο έχουμε. Πάλι σχετικά με Siri. Ακούγεται πάλι από Bloomberg ότι τουλάχιστον στην περίπτωση της ευρωπαϊκής αγοράς θα προσθεθεί η δυνατότητα να αλλάζουμε και default assistant στην ουσία και να μην είναι μονόδρομος η Siri για το σύστημα και να βάλουμε στη θέση της Siri κάτι άλλο. Ναι.
Και Bixby.
Είναι ζήτημα, τέλος πάντων, αυτό είναι απόρρια του DMA στην Ευρώπη.
Το θέμα είναι έστω ότι το κάνει, έτσι, ότι αναγκάζεται και το κάνει. Πόσο θα το αφήσει να ενσωματωθεί στο σύστημα, δηλαδή πόσο εύκολα θα μπορεί να έχει πρόσβαση αυτό το πράγμα σε πληροφορίες που θα μπορούσε να έχει η Siri αντίστοιχα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί η Siri χρησιμοποιεί πράγματα από το σύστημα τα οποία θεωρητικά δεν είναι εύκολα προσβάσιμα από τρίτους.
Όχι, δεν είναι εύκολα, είναι δεν διατίθενται σε τρίτους. Αυτό που είναι να αλλάξει είναι η διάθεση.
Ναι. Θα το κάνει full scale όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα είναι αρκετά χρήσιμο να πεις ότι δοκιμάζω ένα bot, ας πούμε, τρίτου.
Το αν θα είναι αρκετά χρήσιμο είναι άλλο καπέλο. Το αν θα το κάνει μπλέκει με το αν θέλει πρόστιμο ή όχι.
Μπορεί να το κάνει, ξέρω, να το αφήσει πάλι τελευταία στιγμή και να περιμένει την αγαπημένη δικαστήνα.
Όχι, εκείνη είναι στην Αμερική που κολλάει δικαστή στην Αμερική. Εμείς δεν λέμε για Ευρώπη.
Θα τη φέρουν από εδώ.
Θα τη φέρουν από εδώ. Θα τη φυτέψουμε σε ένα νομικό σύστημα που δεν ξέρει και όλα θα πάνε καλά.
Είναι η ξαδέρφη εδώ, ρε, χρόνια.
Τι ξέρετε. Και ανταλλάζουν σημειώσεις. Οπότε, ναι, οκ. Και τι άλλο μας μένει εδώ πέρα. Πάλι στο κομμάτι της Siri. Πάλι το ρεπορτάζ του Bloomberg λέει ότι γίνεται δουλειά εσωτερικά ώστε η επόμενη γενιά της Siri που θα βασίζεται σε LLM, κάτι που δεν ακούμε πρώτη φορά, να μπορεί να σταθεί τέλος πάντων ως ανταγωνιστής σε κάτι τύπου ChatGPT κτλ. Και αυτό που έχει ακούσει ο Γκέρμαν μαζί με τον συναδελφό του είναι ότι έχει γίνει ουσιώδης πρόοδος και ότι η εντύπωση εσωτερικά στην Apple είναι ότι το LLM που έχουν για την περίσταση είναι ανάλογα αποτελεσματικό με πρόσφατες εκδόσεις, λέει, του ChatGPT. Ποιες, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Ενώ γίνονται και συζητήσεις, λέει, για το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα στη Siri να μπορεί να, ως LLM τέλος πάντων, να πηγαίνει και να σαρώνει το δίκτυο για πληροφορίες, ιστορίες κτλ. Όπως κάνει και το ChatGPT.
Δεν θα είναι μόνο on device όλα αυτά, έτσι. Θα κουμπώνει και με το ίντερνετ αυτά.
Έτσι κι αλλιώς κουμπώνει με το ίντερνετ. Και τώρα η Siri κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, σε στέλνει στο ίντερνετ. Εδώ το εννοεί αλλιώς. Λέει για το πώς θα φτιάχνετε το LLM, διότι όλα τα LLM βασίζονται στο scraping του web, που είναι μια διαδικασία που προκαλεί και αντιδράσεις μέσα σε όλα. Από την άποψη ότι είναι νόμιμο, δεν είναι νόμιμο. Από πού και ως πού να εκπαιδεύεται το προϊόν σου με το δικό μου τον κόπο και να μην μου το λες ή να μου το λες κατόπιν εορτής και αφού έχει αρρώσει τα πάντα να μου λες, μπορείς να γυρίσει το διακόπτη και να κάνεις opt-out που κάνουν οι περισσότεροι και Αμερική μεριά. Υπάρχουν και δικαστικές εκκρεμότητες γιατί με αυτό το πράγμα είναι μέτα και χτυπιέται και προσπαθεί να πει ότι όλο αυτό το ρουφάω, όλο το info που δημιούργησε κάποιος άλλος, ναι, είναι fair use. Η OpenAI επιμένει ότι δεν πρέπει οπωσδήποτε αυτή η διαδικασία να θεωρηθεί fair use, όχι επειδή είναι fair use, δεν σου λέει αυτό. Πρέπει όμως να θεωρηθεί fair use, διότι αν δεν θεωρηθεί, τότε οι αμερικανικές εταιρείες θα χάσουν το πλεονέκτημα στην κούρσα του AI. Κύλησε ένα δάκρυ. Κύλησε ένα. This is the world's smallest violin playing just for you. Δεν είναι αυτό το σφαίρο επιχείρημα. Και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό.
Τώρα είμαι πιο περίεργος για τη Siri και δεν θα μιλήσω, λες.
Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν είναι για τώρα. Αυτό είναι για πιο μετά.
Ναι, είναι για του χρόνου.
Και ένα ψηλό ακόμη. Περί. Ναι. AI γενικότερα, τέλος πάντων, της Apple. Λέει η Apple ότι από το iOS 19 θα αρχίσει να επιτρέπει σε developers να χρησιμοποιούν μέσα στις δικές τους εφαρμογές τα δικά της μοντέλα. Το οποίο, τέλος πάντων, είναι λίγο μυστήρια πρόταση, μυστήρια διατύπωση, διότι και πράγματα που υπάρχουν τώρα σε Apple Intelligence είναι διαθέσιμα σε developers. Π.χ. τα writing tools μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν οπουδήποτε υπάρχει text. Εκτός αν ο developer τα μπλοκάρει. όπως έχει κάνει, ας πούμε, η Meta σε εφαρμογές της.
Το έχει βάλει το Parallels. Θεωρητικά, ξέρεις, μπορείς να τα έχεις και στα Windows, έτσι.
Δηλαδή δεν είναι ότι όλα αυτά είναι κλειδωμένα.
Μήπως εννοούν ότι θα βγει καινούριο βελτιωμένο SDK, ξέρω, έξτρα πράγματα ή έξτρα ελευθερίες.
Νομίζω ότι θα αλλάξει η προσέγγιση με τη λογική ότι θα, αντί να λένε κοίτα, έχουμε αυτά τα API σκούμπος επάνω και θα γίνουν όλα, το οποίο ακούγεται και αρκετά φιλικό, θα είναι πάρτε τα μοντέλα και άσχετα με το τι κάνουμε εμείς με αυτά τα μοντέλα στο σύστημα, κάντε εσείς ό,τι νομίζετε με αυτά τα μοντέλα στην εφαρμογή σας.
Μου θυμίζει λίγο open source αυτό.
Εντάξει, δεν είναι ο ορισμός του open source, φαντάζομαι. Αν και διάφορες προσπάθειες που κάνουν είναι open source.
Δηλαδή, θα μπορεί άλλος να το πειράξει για να τον εξυπηρετήσει στην...
Να το πειράξει, χλωμό. Δεν θα έχει το ένα πράστικο developer το περιθώριο να εκπαιδεύσει τελείως αλλιώς το LLM. Αλλά μπορεί minimum...
Σαρμώσει.
Μπορεί minimum να το χρησιμοποιήσει για να κάνει κάτι που δεν έχει διαλέξει να κάνει η Apple, ας πούμε, στο πλαίσιο του Apple Intelligence. Θα το χρησιμοποιήσει κάπως αλλιώς. Ή να το τροποποιήσει, όχι εκπαιδεύοντας τον από την αρχή, αλλά με συγκεκριμένα δεδομένα που θα του πετάει, για να τα λαμβάνει υπόψη, που θα είναι σημαντικά, τέλος πάντων, θα είναι σημαντική βοήθεια για αυτό που θα θέλει να κάνει ο ίδιος στην εφαρμογή του.
Εντάξει, θεωρώ την θετική εξέλιξη αυτή, έτσι, δηλαδή, αν συμβεί.
Εντάξει, καλά είναι αυτά, πάντα πιστεύω.
Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το προσπαθεί αυτό. Γιατί κάποτε θυμάσαι που λέγαμε πότε θα βγάλει και SDK. Τώρα τα τελευταία χρόνια ό,τι καινούριο φέρνει, μετά από κρίνιες βέβαια, πώς το λένε, ξέρεις, φροντίζει να έχει τα αντίστοιχα API και SDK για να μπορέσουν να τα ενσωματώσουν οι τρίτοι. Οπότε ακούγεται λογική σαν φήμη αυτό το πράγμα, ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί είναι αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια σε όλα.
Και θα δούμε από εκεί και πέρα. Αυτά είναι τα χοντρά της εβδομάδας. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι λίγο ησυχία πριν την καταιγίδα. Και αν δεν υπήρχε και κανένα Fortnite εκεί πέρα, ξέρεις, να κάνουν το τζέντζελο, θα ήταν αλλιώς.
Αυτά είναι ασθενής βροχοπτώσεις. Καταιγίδας. Πάντως, θα ήθελα, έστω σαν πρώτη κίνηση, να ελευθερώσουν λίγο το Apple Intelligence. Το φέραν στην Ευρώπη, OK, αλλά ας το ελευθερώσουν από τη φάση γλώσσα. Δηλαδή, γιατί να χρειάζεται να γυρίσω όλο μου το σύστημα στα αγγλικά, ξέρω, για να ενεργοποιηθεί όλη η φάση. Ας το ελευθερώσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας το κάνω όπως... Είναι το κουλό που κάνουν με τη Siri στο Apple TV. Ενώ παντού η Siri μπορεί να μην υποστηρίζει ελληνικά, ξέρω εγώ, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αγγλικά έχοντας το σύστημά σου στα ελληνικά, έτσι. Στο Apple TV δεν επιτρέπεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν σου δίνει καν τη δυνατότητα να το ενεργοποιήσεις. Πρέπει να το γυρίσεις στα αγγλικά. Και αντί να ακολουθήσουν τη γενικότερη προσέγγιση στο Apple Intelligence, τώρα ακολουθούν αυτό την εξαίρεση, ας πούμε. Δηλαδή, ελευθερώστε το, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να είναι. Άσε με εμένα να μιλάω στα αγγλικά, αλλά στο έχω ελληνικά το σύστημά μου, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να κάνω ολόκληρη μανούβρα, ας πούμε, για να το χρησιμοποιήσω.
Δεν ξέρω αν και τι τους κολλάει. Ίσως, ας πούμε, παρακάτω, να είναι πιο δύσκολο να το κάνουν αυτό που λες. Από ποια άποψη? Όταν αξιωθεί η Siri να μπορεί να αντιληφθεί τι υπάρχει επί της οθόνης και αυτό που υπάρχει επί της οθόνης και το UI που υπάρχει επί της οθόνης σε μια εφαρμογή που έχει προφανώς το δικό της UI, είναι γυρισμένο σε άλλη γλώσσα από αυτή που καταλαβαίνει, τότε μπορεί να είναι μπέρδεμα.
Όχι ρε Σέι, αφού τότε θα τα ξέρει όλα, θα τις ξέρει όλες τις γλώσσες.
Ναι.
Θα μιλάει.
Κούλες.
Αλλά ας πούμε, να σου πω κάτι. Το λέω αυτό, γιατί τώρα, ας πούμε, αυτό το καιρό, ξέρεις, ήθελα να παίξω με το Apple Intelligence, το έβαλα στο iPhone, το γύρισα στα αγγλικά. Εντάξει, δεν είναι κάτι τραγικό, αλλά οκ, okay, εντάξει. Στο Mac, το σκέφτομαι. Το είχα γυρίσει κάποια εποχή για λίγο, αλλά έτρωγε φρίκες το Office, ας πούμε. Δηλαδή, αρνούταν να δεχθεί ότι έχω, ξέρεις, δεκαδικούς με κόμματι για τελεία και τέτοια. Έτρωγε κάτι τέτοιες φρίκες το Office συγκεκριμένα, τέλος πάντων. Και γενικά. Θέλω να ασχολούμαι στο Mac να αλλάζω κάθε μια και μια και τόσο γλώσσες και συστήματα και να κάνω, δεν ξέρω τι, νομίζω θέλει και restart ή τέλος πάντων sign out, δεν θυμάμαι. Για να πω ότι χρησιμοποιώ το AI. Και φαντάζομαι ότι τα writing tools σε μένα δεν μου πέφτουν άσχημα, θα με βόλευαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αλλά τώρα, άμα είναι κάθε φορά για να ενεργοποιήσω, να γυρνάω το σύστημα στα αγγλικά. Θυμίζω ότι το έχω στα ελληνικά κυρίως για τις μεταφράσεις, γιατί πολλές φορές ανατρέχω για UI και αυτό να βλέπω την επίσημη, ας το πούμε, απόδοση. Για να πω, θα χρησιμοποιήσω για ένα λεπτό τα writing tools ή γιατί θέλω να παίξω με τα Genbonji ή whatever. Είναι βλακία, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έχουν κλειδώσει σε αυτό το πράγμα.
Δεν ξέρω εγώ. That's it. Short and sweet για τα δικά μας τα δεδομένα. Δεν μπορείτε να πείτε.
Ναι, όχι, ήμασταν σύντομοι.
Τώρα αποκληρώνει, γιατί μετά...
Πόσο μας μένουν ακόμα, πόσες μέρες, είναι 21, 9...
Ναι, 20 μέρες είναι, περίπου, είναι 9 του μήνα είναι που έχει την παρουσίαση.
Τώρα δεν ξανά, γιατί κάτι στείλανε, προσκλήσεις, τι στείλανε. Ναι, σε 20 μέρες θα ψοφάμε εδώ στο... Αυτό θα έχουμε 300 που...
Αλλά μην παραπονιέσαι κάνεσαι, γιατί εγώ θα ψοφάω διπλούν.
Γιατί?
Γιατί είναι και όλα τα του gaming.
Όχι, ναι, πέφτουν μαζί.
Πέφτουν και εβδομάδα.
Έχουν τα event οι μεγάλες εταιρείες. Ε?
Ναι, δεν θα φαίνουν.
Καλά, η Microsoft τι event θα κάνει, αφού παντού είναι Microsoft. Θα μπει στη Sony. Μία παρουσίαση.
Καλά, θα κάνουν τώρα 50.000 παρουσιάσεις όλοι.
Και άκουσα και καλοκαιράκι που θα πας Gamescom, Nintendo is back. Θα έχεις να δεις.
Εντάξει, γιατί αυτή τη φορά έχουν λανσάρισμα, μωρέ. Θα έχει γίνει το λανσάρισμα, τέλος πάντων, έχουν καινούργια πράγματα.
Θα
γι' αυτό.
Παιχνιδάκι.
Εντάξει. Οπότε, στο καλό.
Το εκμεταλλευόμαστε για όσο μπορούμε. Γιατί μετά θα ψοφήσουμε.
Ναι, ναι, κάπως έτσι. Και θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Θα δούμε. Τώρα είναι φάση που ή την ερχόμενη εβδομάδα ή την μεθεπόμενη που θα είναι... 4 μέρες, ξέρω εγώ, πριν την παρουσίαση. 3. Ξαφνικά θα βγουν πράγματα, ξέρω εγώ.
Παρουσίαση είναι Δευτέρα, ε. Πάλι καλά.
Ναι, αυτά θα κάνει πάλι Δευτέρα.
Θα έχουμε μια μέρα.
Θα έχουμε να προσπαθήσουμε να αφομοιώσουμε δύο πράγματα. Οπότε καλά να περνάτε και τα λέμε σε μια εβδομαδούλα πάλι. Γεια και χαρά.